Αλλοιώσεις, κακός γείτονας και επίβουλος ειδικά για τους αστήριχτους και αυτούς που αρχίζουν την νοητή πάλι του αόρατου πολέμου είναι οι αλλοιώσεις ή τροπές όπως τις ονομάζουν οι πατέρες, τις οποίες αντιλαμβάνεται η διάκριση και η σύνεση των εμπείρων. Η προσωπικότητά μας που διασπάστηκε με την πτώση προκάλεσε την ακαταστασία και την τρεπτότητα ώστε ο άνθρωπος να μην μένει ποτέ σταθερός σε μια θέση και αίσθηση και γνώμη. Επιδρούν στον ασταθή χαρακτήρα του οι λόγοι, οι σκέψεις, τα πράγματα, τα πρόσωπα, η δίαιτα, το κλίμα και όσα γενικά συμβαίνουν. Σ' όλα αυτά συμπλέκεται ακούραστα η δαιμονική κακουργία και αλλοιώνει τη σταθερότητα των συναισθημάτων. Όλος αυτός ο δέδαλος ονομάζεται αλλοίωσης. Όλος αυτός ο φαύλος κύκλος των παραφύσιν αλλοιώσεων αποσβαίνουν το ζήλο και αμβλύνουν την προθυμία. Υπάρχουν όμως και οι φυσικές αλλοιώσεις που προκαλούνται από τα δικά μας λάθη όσες φορές παραβαίνουμε τα καθήκοντά μας και τις εντολές. Εάν πάσα παράβασης και παρακοή λαμβάνει ένδικον μισθαποδοσίαν, άρα κρινόμενη υπό του Κυρίου παιδευόμεθα, και φυσικά στερούμαστε την παρουσία και ενέργεια της Θείας Χάρης που λυπήσαμε με την έμπραχτη ενοχή μας. Αυτή η αλλοίωση που οφείλεται στη δική μας ενοχή χρειάζεται μετάνοια και ταπείνωση για να θεραπευτεί. Η πρώτη όμως αλλοίωση που την περιγράψαμε ως παράλογη χρειάζεται περιφρόνηση και θερμότερη πίστη στη Θεία Πρόνοια που μας διοικεί και κατευθύνει. Πάντως δεν είναι τόσο εύκολη η αποβολή της χωρίς ένθεο θάρρος και συμβουλή εμπείρων επειδή ο εχθρός διάβολος κερδίζει πολλά από αυτήν. Η δική μας δραστηριότητα συνίσταται στο θείο ζήλο και την προθυμία που είναι κατά κάποιον τρόπο η κινητήρια δύναμη. Γνωρίζοντας ο εχθρός αυτήν την κινητήρια δύναμη στρέφεται εναντίον της για να μας αφοπλίσει και έτσι να μας αποθαρρύνει. Επιμονή στο πρόγραμμα. Απαραίτητο στοιχείο εναντίον της τροπής και των αλλοιώσεων είναι το πρόγραμμα ως απαραίτητος κανόνας της μετάνοιας. Το πρόγραμμα γεννά την έξι συνήθεια και η έξι απαλλάσσει από τη βία του κόπου. Ευκολότερα τότε παραμένει ο ζήλος που δεν τον μειώνει η διακοπή χάριν της επιμονής στο πρόγραμμα. Ο άσκοπος ρεμβασμός της ακαταστασίας και επιπολαιότητας παραμερίζεται με την επιμονή στο πρόγραμμα και συνεχίζεται ανεμπόδιστα στο απόλυτο καθήκον της μετάνοιας. Εάν και πριν από την πτώση που η προσωπικότητα ήταν ακέραιη, δόθηκαν εντολές που ακριβώς δηλώνουν το πρόγραμμα πόσο μετά την πτώση και συντριβή χρειάζεται προγραμματισμός, κλέβοντας φιλόσοφα από το χρόνο του 24ώρου που ολόκληρος δαπανάται χωρίς μέτρο για τα ταπεινά στοιχεία της βιολογικής μας σύστασης, τον αφιερώνουμε στο πρόγραμμα για την ψυχή μας και έτσι υποτασσόμαστε κατά τη γραφή στο πλήρες μας καθήκον και αποδίδουμε τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Για τη βιολογική μας συντήρηση φροντίζουμε, γιατί αν αρνηθούμε να το κάνουμε θα πεθάνουμε. Γιατί αδιαφορούμε στις πνευματικές μας υποχρεώσεις που ο κίνδυνος είναι φοβερός και η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη. Εάν προγραμματίσουμε μικρό μέρος της ημέρας για την ψυχή μας, θα γίνει αφορμή επιτυχίας στον αγώνα μας που θα είναι η σωτηρία μας, η ένωσή μας με το Θεό και η κληρονομιά των θείων Επαγγελιών. Ο εκούσιος προγραμματισμός μας δεν είναι ασφαλώς θεία νομοθεσία, αλλά μια προσοχή. Υπαγορεύεται από την πείρα ώστε να μην παρασυρώμαστε από το παράλογο που προκαλεί με τα συστήματά του ο κόσμος που μας περιβάλλει. Όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα, φανερώνεται η εξάρτησή μας από το Θεό που είναι πλήρης ομολογία ότι είμαστε πιστοί. Με αυτόν τον τρόπο η Θεία Χάρη παραμένει ενδημούσα μαζί μας και μόνο έτσι κατά τον Παύλο πάντα ισχύομεν εν το ενδυναμούντι ημάς Χριστό. Το σπουδαιότερο μέρος του προγράμματος είναι η τακτική προσευχή. Μετά είναι ο χρόνος της αυτοσυγκέντρωσης που θα ανακαλύψουμε την ποιότητα του εαυτού μας και θα λάβουμε νέες αποφάσεις για να επανορθώσουμε τη ζημιά που έγινε ή να αυξήσουμε την ωφέλεια εκμεταλλευόμενη την προηγούμενη πείρα μας. Ειδικά σε όσους ζουν μέσα στον κόσμο, απαραίτητος όρος πρακτικής χριστιανικής εργασίας είναι η πριν από τον ύπνο και πριν από την έναρξη της εργασίας προσευχή. Η μελέτη πνευματικών συγγραμμάτων, άγιων και δόκιμων συγγραφέων, των οποίων η πείρα είναι αναγνωρισμένη και αποδεδειγμένη με τον επακολουθήσαντα αγιασμό ή έπαινό τους, είναι απαραίτητη. Για τις αμαρτίες μας ο Θεός επέτρεψε σήμερα την απουσία έμπειρων Άγιων Ανδρών. Εξαποστελώ λοιμόν επί την γην, ου λοιμόν άρτων ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά λοιμόν του ακούσε το λόγον Κυρίου. Η μελέτη πνευματικών συγγραμμάτων γίνεται καθήκον που συμπληρώνει την αγνωσία και απειρία μας λόγω και του κατακλυσμού των πλανεμένων και σατανικών ιδεών και προκλήσεων που παρασύρουν όχι μόνο αυτούς που βρίσκονται έξω από την Εκκλησία, αλλά και τους πιστούς. Δίκαια η Αποκάλυψη μας πληροφορεί ότι στους δικούς μας έσχατους καιρούς ή δυνατόν πλανηθήσονται και οι εκλεκτοί. Ταπείνωση και αυτομεμψία. Σωτήριος τρόπος αντίστασης κατά των παθών, τόσο των σαρκικών όσο και των ψυχικών, είναι η επίμονη αυτομεμψία που προκαλεί την αυτογνωσία και την ταπείνωση και κατευνάζει την ορμή των επιθέσεων από όπου και αν προέρχονται. «Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος», λέγει η Γραφή, «γιατί όντως ταπεινής δίδωση χάριν». Κάθε προσβολή του περιεκτικού παραλόγου, είτε από τους δαίμονες είτε από τα πάθη, προέρχεται από τη δική μας υποχώρηση, στην οποία συνεργεί η φιλαυτία με αποτέλεσμα την υποδούλωση του αυτεξουσίου μας. Ανατρέπει αμέσως το ταπεινό φρόνημα που ετοίμασε η αυτομεμψία και αυτό πρέπει να είναι γνωστό στους εργάτες της μετάνοιας. Ισχυρότερο όπλο κατά του διαβόλου από την ταπείνωση δεν υπάρχει. Πολλά από τα είδη και μέσα της πρακτικής ζωής της μετάνοιας ο διάβολος είτε τα μιμείται είτε τα περιφρονεί. Μόνο το ταπεινό φρόνημα και την πράξη τρομάζει και φεύγει. Άλλωστε δεν είναι δύσκολο στον ταπεινό άνθρωπο να σκεφτεί τις ατέλειες και τα λάθη του που ακριβώς μαρτυρούν την πραγματική του μορφή. Δεν είναι αμαρτωλότητα μόνο το έγκλημα και η ατιμία στα οποία ο άνθρωπος αναζητεί την ενοχή του, αλίμονο, αυτό είναι χτινοδία και δαιμονισμός. Στον αληθινό χριστιανό αμαρτία και ενοχή θεωρείται η έλλειψη του αγιασμού, γιατί και από την κατασκευή μας έχουμε ως φυσική τη θεοίδια και από την ανάπλασή μας με τη σάρκωση του Θεού Λόγου ανεβήκαμε ψηλότερα, εφόσον όσοι έλαβον Αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε. Πώς πάλιν μας παρακινεί προστακτικά Άγιοι γίνεσθε ότι ο Πατήρ ημών Άγιος εστί εάν δεν κληρονομούσαμε από Αυτόν αυτήν την ιδιότητα, ο παρήγορος και πάνω από κάθε αξία και δόξα λόγος του Κυρίου μας που μόνο η ενθύμησή του συγκλονίζει και την πέτρινη καρδιά, ποια άλλη σημασία έχει παρά τον πλήρη θεανθρωπισμό μας όταν εκφράζεται προς το συνάναρχο Πατέρα. «Σι Πάτερ εν εμί καγώ εν σι, ίνα όσι νεν καθώς ημίς ένες μεν». Η έλλειψη αυτής της αξίας και η απουσία αυτών των συναισθημάτων είναι η αφορμή κάθε θλίψης και πόνου. Εκείνος που επιθυμεί τη σωτηρία και την Ανάστασή του πρέπει να πενθεί και όχι να αναζητεί στο πτώμα της αποσύνθεσης, της χτινοδίας και του δαιμονισμού την ενοχή του. Δεν είναι ουτοπία ούτε αφηρημένη θεωρία ή διήγηση οι θείες επαγγελίες. Πραγματοποιήθηκαν ανά τους αιώνες και ακόμη παρατείνονται και βραβεύουν τους μαθητές του Χριστού και τους τίμιους εργάτες της μετάνοιας που συνεχώς επισφραγίζουν την πραγματικότητα της Πατρικής Διαθήκης. Αυτή η πίκοη της εντολής ως γνήσιοι ιοί κληρονομούν με τον αγιασμό το χαρακτήρα της θεοίδειας του Πατέρα τους. Με παράπονο εκφράζεται ο Κύριος μας για την αδράνεια και αδιαφορία μας. «Ομοίων μετεμού κατεμού εστί και ομοί συνάγων μετεμού σκορπίζει». Δώσε μας, Πανάγαθε Δέσποτα, το θείο σου φωτισμό και το φόβο σου, ώστε πάντοτε μόνο μαζί σου να συνάγουμε, φυλάτουμε και τηρούμε και ποτέ μόνοι μας. Αφού θέλουμε να ανήκουμε στο Θεό, οφείλουμε αγώνα και προσοχή. Έτσι δεν θα προδώσουμε με τις αμαρτίες και τα πάθη μας τη λογική μας θέση και σύσταση, όπως ο Ιούδας αισθητά τον Κύριο, και δεν θα τον αρνηθούμε όπως ο Πέτρος. Άρνηση της λογικής μας φύσης και γνώμης γίνεται όταν από δειλία ή φόβο αφήνουμε το καθήκον της αρετής. Κάθε θλίψης και λύπης κατάληξη είναι η χαρά, κάθε κόπου η ανάπαυση και κάθε ατιμίας η τιμή και η δόξα. Και γενικά η κατάληξη και το τέλος όλων των κόπων της αρετής είναι να ενωθούμε με το Θεό και αχώριστα με Αυτόν να παραμείνουμε. Ο φιλανθρωπότατος Θεός έγινε άνθρωπος για να επιστρέψει και ενώσει τη δική μας φύση με τον εαυτό Του, αφού η πτώση την είχε διαστρέψει, ώστε και προς τον εαυτό της να επαναστατεί και προς το περιβάλλον να είναι ακατάστατη. Υπενθυμίζουμε στους φιλόθεους και φιλόπονους, υποκινούμενοι από τους θεόσοφους πατέρες μας και τούτο, να μην παραμελούν κάποιο πάθος που δεν ξερίζωσαν ακόμη γιατί το περιφρονούν ως ασήμαντο. Και τούτο γιατί ο εχθρός διάβολος που το φύτεψε το κρατά ως ενέχειρο και δεν θα αργήσει να επαναφέρει και τα άλλα πάθη τα οποία με κόπο αποσπάστηκαν. Αυτό εννοεί ο Κύριος λέγοντας «έρχεται ο του κόσμου άρχον και νεμή ουκέχει ουδέν». Η παραμέληση του πάθους ή της συνήθειας που επικρατεί είναι κατά κάποιο τρόπο ένα είδος προδοσίας και κρατώντας την ως ενέχειρο ο εχθρός επιτίθεται με ανέδεια. Αλλά και ο αγωνιζόμενος δεν έχει πλήρη παρησία στην πάλη γιατί ό,τι ζήτηται τούτο και δε δούλωται, και ο δούλος στερείται της ελευθερίας που του δίνει την παρησία στην πάλη και αντίσταση. Και μια άλλη πάλι μάστιγα και εξαιρετικό εμπόδιο για τους αγωνιζομένους είναι η κακή συνήθεια της πολυλογίας. Αν και κρίνεται πολλές φορές ως αθώα εκδήλωση, έχει ολέθρια αποτελέσματα. Χωρίς ο πολύλογος να το αντιληφθεί, πέφτει στην κατάκριση, στο ψέμα, στην ηρωνία, στη μεγαλαφχία, κάφχηση, στους αστεϊσμούς, στη μορολογία, ανόητα λόγια και γιατί όχι και στην αισχρολογία που είναι καταράκωση της προσωπικότητας και ο τέλειος σβισμός του θείου ζήλου και της χάρης. Δίκαια γράφεται ότι εκ πολυλογίας ουκ εκφεύξει αμαρτίαν, αλλά και το κυριακό λόγιο ας θυμόμαστε που εκφράζει την καταδίκη του αργού λόγου. Πρώτος κανόνας της πνευματικής μας εργασίας και σπουδής οφείλει να είναι η εκρίζωση και κατάργηση των παθών και της κακής συνήθειας. Δεύτερος άθλος η απόκτηση των αρετών και της άριστης έξης, ώστε άκοπα και σχεδόν χωρίς προσπάθεια να εργαζόμαστε το αγαθό παντού, πάντοτε και σε κάθε περίσταση. Έτσι αποδεικνύουμε την ελευθερία και κυριότητα της εν Χριστώ προσωπικότητάς μας, αφού απ' αυτόν λάβαμε την θεοαγχιστία, ώστε με εξουσία να εισερχόμαστε στην υιοθεσία με τη χάρη Του.